Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Již po druhé je mým hostem sales director firmy Jägermeister Přemek Tocauer. Zatímco minule jsme diskutovali, jaké to je uspokojovat tři různé majitele a před jakými biznisovými výzvami Přemek a jeho tým stojí, tak dnes se zaměříme na témata kolem firmní kultury, zdali je vůbec alkohol sexy pro potenciální kandidáty a dotkneme se i toho, jaké je to v mladém věku se stát docela i vysoce postaveným obchodním ředitelem. Tak Přemku, vítej a moc děkuji, že jsi opět přijal mé pozvání do Sales Café s Janou.
Děkuju, těšil jsem se.
Skvělý. Tak jo, pojďme rovnou začít vlastně tím paradoxně posledním jmenovaným tématem. A to je vlastně, ty jsi se v 27 letech stal Key Account Directorem, což je podle mě docela vysoká pozice pro někoho takhle mladého. Vzpomeneš si ještě, ono to asi není tak dávno, že jo, když se na tebe dívám, tak vzpomeneš si ještě, jak to přesně bylo, co jsi prožíval, co jsi musel překonat a díky čemu teďkon, když se podíváš zpátky, se ti vlastně podařilo být takhle úspěšný?
Já jsem byl fakt mladý, mi bylo 27, když jsem se méně vzal tuhle výzvu. Já jsem tehdy jako key account director měl na starosti vlastně dvě země, 6 key accountů, 30 značek a relativně jakoby komplexní biznis, což vlastně versus to, co jsem dělal předtím, byl zásadní skok. A když se ptala na relativně dost věcí, tak já to vezmu trošku po pořádku. První věc, já tam rezonuje to, že jsem byl mladý a já jsem tehdy to hrozně jako řešil, že ježišmarja, velký job, já jsem mladý a jak mě vezmou ty zákazníci, jak mě vezme ten tým, jak já to dělám, mám já na to. A já když takhle zpětně na to koukám, tak to byla prostě zásadní chyba. Myslím si zpětně, že to bylo něco, co mi hrozně zavařovalo hlavu. Já měl pořád podvědomě potřebu dokázat lidem, že jo, já jsem sice mladý, ale já jsem vlastně docela dobrý a bylo to úplně zbytečný. A já si pamatuju, i když jsem byl na pohovoru s generálním ředitelem, tak já jsem mu dokonce i položil otázku, že vy si fakt dovedete představit, že v 27 dáte tenhle job jakoby takhle starému člověku. A on mi tehdy řekl takovou zlatou větu, že věk je jenom číslo. My hledáme člověka, který má nějaký set zkušeností, který má nějaký drive a který má nějakou chuť s náma tady ty věci měnit a to splňujete a prostě věk je jenom číslo. A myslím, že tehdy to byl prostě moment, kdy já jsem měl zapomenout na to, že jsem mladý. To bylo takové ujištění, že mě prostě chtějí takový, jaký jsem. Ale to se mi úplně nepovedlo. Tak jako zpětně jedna věc, kdybych mohl něco změnit, tak bych se prostě úplně vykašlal na to dokazovat někomu, že jsem mladý, ale dobrý a že to prostě byla jenom věc, která byla v mý hlavě. Druhá věc tam byla, jak jsem se tehdy cítil, co jsem prožíval, jako ta zásadní věc asi byl prostě absolutní kulturní šok. Kdy já jsem přišel z Proctoru, já jsem vlastně od třeťáku na výšce dělal v Proctoru, najednou člověk jde do firmy, kde ta firmní kultura je úplně jiná a možná asi ještě důležitější než nějaký to mládí, nemládí, ta firmní kultura byla jako zásadní změna. Nicméně, co jsem dál prožíval, bylo, že mě strašně bavila ta energie v té firmě, ta kategorie, ty značky, kdy já jsem nastupoval prostě v strašně krásný době, to bylo někdy 2015, prostě v firmě se dařilo, ty značky byly super, rozpočty byly skvělý, já měl možnost hnedka v začátku podívat se do těch palíren a mě to prostě strašně nadchlo. Mě to strašně bavilo a měl jsem pocit, že ty lidi kolem žijou těma značkama, strašně moc všech prostě eventů bylo, kam jsem chodil, takže to mě hrozně bavilo a to poslední, co se ptala, je, co
díky
je možná...
čemu jsi byl úspěšný, co byl nějaký ten klíč k úspěchu?
Ale já, než jsem nastoupil na tu pozici, tak jsem si obešel takový ty jako starší, chytřejší, možná bývalý kolegy, který udělali ten krok, že z Proctoru odešli někam jenom a dostal jsem docela dost rad. A já z těch rad jsem hlavně v těch začátkách jako dost žil. A první rada, kterou jsem dostal, která si myslím, že byla nejdůležitější, bylo, že ještě než nastoupíš, donuť svýho šéfa, ať se píše na papír, jaký je jeho očekávání od tebe, a co jsou úkoly, které ve zkušební době nebo v prvních 6 měsících máš doručit. Takže já jsem dostal takový 3 stránky, kde byly ty věci jasně popsané a já jsem prostě věděl, že první půl rok mám podle čeho jet a my jsme to vyhodnocovali, posouvali jsme se, mě to hrozným způsobem jakoby uklidnilo, že jako jo, vím, co mám dělat a zpětně to byla jako nejlepší rada, co jsem dostal. Mm-hmm. Druhá rada byla, zapomeň na to, že jsi z proktoru a hlavně nikoho neponaučuj, že my jsme to v proktoru dělali nejlíp a takhle se to má dělat. Tak to se mi úplně nepovedlo, to samozřejmě tam jakoby bylo, ale myslím si, že se mi trošku povedlo jakoby nasát, jak fungovala ta firma, ale zároveň si nechat trošku ten jakoby odstup toho, jak by se to dalo dělat jinak, jak se to možná dělá trošku jinde. Třetí věc, která mi hrozně pomohla mě, jako v začátkách relativně brzo jsem si uvědomil, že ta škola, kterou jsem v Proctoru za těch 5 let dostal, byla prostě geniální. Že salesová škola, kterou vám dá Proctor hlavně v těch jakoby začátkách, byla prostě super a přesto, že jsem byl výrazně mladší než ostatní lidi v týmu, tak ten trénink, který jsem dostal, mě vystřelil někam jakoby trošku jinak a jsem se trošku jistil v tom, že je možná důvod, proč já sedím na té pozici, že v x věcech jsem prostě dál, že těm lidem možná mám i jakoby trošku co předat. No a pak v těch dalších fázích jsme museli dělat nějaké změny v tom týmu. Jedno ze zadání, co jsem dělal, jsem dostal, bylo ten tým někam kvalitativně posunout a prostě strašně důležitý hiring lidí. Prostě v menší organizaci každý člověk, jeho kvalita je extrémně vidět a já si myslím, že jako obrovský kus práce, který jsme udělali, bylo, že se nám povedlo do té firmy dostat kvalitní lidi a že každý ten kvalitní člověk takhle v malé firmě tu firmu prostě posunul někam jinam. A možná poslední věc, která mi trošku pomohla v těch začátkách, že já jsem byl takovej, jak jsem byl mladý, tak jsem takový nadšený ze všeho, byl jsem trošku jakoby naivní a zároveň jsem měl obrovský tah na branku pořád a to si myslím, že je něco, co hlavně v těch začátkách mě hodně pomohlo.
Dobře, tak jo, tak děkuju. Já vím, že jsem na tebe nachrlila spoustu otázek, ale ty jsi hezky strukturovaně mi na všechno odpověděl, tak moc krát děkuju. A slyšela jsem tam vlastně jednu z těch klíčových věcí a to je firemní kultura, která říká, že vlastně byla jako hodně jiná a hodně tě bavila. Tak jak bys definoval tu vaší firemní kulturu u vás ve firmě Jägermeister?
Nebo ne, jako jedním slovem bych řekl specifická. A sám mísí takový dvě věci. Jedna věc je, že my prostě fakt máme krásné značky. S těma značkama se děje spousta prostě pěkných eventů. My máme možnost se těch eventů zúčastňovat, chodíme prostě do on-tradu na ty aktivity, co děláme, máme možnost, no, prostě čas z nás má možnost podívat se do palíren. A skutečně jako ta hrdost na ty značky a takový to, že ty lidi nepracují pro ty značky, ale spíš jako žijou s těma značkama, je něco, co je v té firmě strašně cítit. Že není to jenom o tom mít si tam sednout od 9 do 5, ale je to o tom, že fakt jako ta práce je svým způsobem život, je tam strašně moc takových těch hezkých momentů, lidi chodí prostě společně, ta firma se potkává i mimo tu práci. Takže to je ta jakoby pozitivní, extrémně jako fajn část a na druhou stranu my jsme extrémně ambiciozní. Jsme prostě extrémně orientovaný na cíl a jdeme zatím hlava nehlava. A ty dvě věci, oni spolu jakoby souvisí, ono to nejde dělat jako jedna bez druhý a to, že se firmě takhle daří, to, že jsme tam, kde jsme, tak si myslím, že je důsledek jakoby v obou těchto věcí. Prostě strašně chceme, je firmě, to nechci zastírat, prostě děláme pod tlakem, ten tlak je jakoby součástí toho, co děláme, ale zároveň je tam strašně moc těch jakoby hezkých věcí. A jedna taková trošku zajímavá věc, ono, když přišel covid, tak nám ten covid trošku naboural tu rovnováhu. Jeden tlak tam zůstal, ale těch hezkých věcí bylo pomálu.
Aha.
A je to trošku zajímavý se jakoby uvědomit v těchto dobách, že prostě jako musí to nějakým způsobem prostě fungovat společně.
Mm-hmm, což mě vlastně možná i navádí na jedno téma, to je téma home office, protože jako to bylo něco, co se v tom covidu právě poměrně hodně zintenzivnilo. Teď zároveň už vidím, že spousta firm řeší to, že se lidem až tolik vracet zpátky do těch kanceláří nechce, že si docela zvykli pracovat z domova, ale já tam vidím i právě možná to, co ty si teďkom pojmenoval, že o to méně je potom takových těch společných chvílek, takový to připomínutí si třeba té značky, té kultury, která prostě je demonstrovaná i tím, když jsme prostě společně třeba v kanceláři. Jo? Tak jak ty nahlížíš na home office, nebo jak ty osobně a jak to máte třeba u vás ve firmě nastavené?
Já teď začnu subjektivně. Uh-huh. Já, když přišel covid, najednou 100% lidí bylo na home officech, tak asi jako velkou část lidí překvapilo, že to fungovalo prostě najednou. Když jsme všichni seděli v kancelářích, tak to taky super fungovalo. Za mě prostě nejhorší věc ten mix mezi tím. Když prostě máte meeting, máte polovinu lidí na home office a polovinu lidí v té místnosti. To je za mě takový jakoby největší pain. My, jako ta poptávka po těch home officech z toho trhu je prostě cítit. A když chcete do týmu dostat kvalitní lidi, tak prostě jako je potřeba občas akceptovat to, že prostě máte key accounta z Brna, nebo máte key accounta na český trh, který vám sedí v Bratislavě, a tomu home officeu nebo nějakému vztahu na dálky se prostě nevyhnete. Jak to řešíme my? My máme nějaký mix mezi home officem a mezi časem, kdy chceme, aby lidi byli v práci, a snažíme se, aby lidi byli v práci ve stejný den. Znamená, já mám se svým týmem nastaveno, že prostě chci, aby tyhle dny v týdnu, abych tam měl ten kompletní tým. A já musím říct, za to prostě strašně rád, protože najednou jako vyjdeš z té kanceláře, vidíš tam ty lidi, zeptáš se, jak se daří, a jako jedna věc je, co ti říká, ale druhá věc je, jakou mají u toho barvu. A ty víš, že když ti někdo říká, že prodá 100 a je úplně zelený, tak vlastně prodá buď to 0 nebo 70. A nebo když se někdo u toho směje, tak víš, že může prodat 120. Takže, a to je něco, co přes jakoby na home office nebo prostě přes Zoom nebo přes telefon. Je takový ten touch, který mě tam chybí. Já mám prostě rád, když ty lidi jsou v kanceláři.
Jasně. Mm-hmm. No a teď tím si mi otevřel vlastně další téma, to jsou kanceláře, protože já jsem měla nedávno příležitost navštívit vaše kanceláře a musím říct, že mě fakt ohromily. A to je jenom nejenom tím, jak to tam máte jako prakticky vymyšlený, že mi to tam opravdu přijde, že to je skvělý jako pro větší skupiny, pro malé skupinky, pro jenom individuální telefonáty, že to tam fakt jako máte prakticky bezvadně vymyšlené. Ale máte to jako hodně jako esteticky domyšlený, že to fakt podporuje tu vaší značku. Jo, od recepce, až když s nás prováděl tu kanceláří, tak prostě na každém tom místě na mě dýchala, řekněme, i ta hrdost na tu značku. Tak řekni nám třeba k těm vašim kanclům něco víc. Není to třeba i teďkon s ohledem na ten COVID trošku zbytečná investice? Já už zase vrstvím ty otázky. Tak nejdřív číslo jedna, jo? Něco hezkýho nám řekni o té vaší kanceláři.
Sedíme na Smíchově, mám nový Penta, kde si postavila kancelářskou budovu Smíchov, takže na začátku Plzeňský nás najdete, a když pojedete tunelama, tak se podívejte nahoru a uvidíte tam Jägermeister Jelena v rohový kanceláři, tam sedí náš generální ředitel a uvidíte Jägermeister nás nápis nahoře, takže tam nás najdete. K tomu kanclu my... Když nás Jägermeister koupil, tak s tím jakoby přišla i jako vize, ale chceme mít reprezentativní kanceláře. A tenkrát, když Penta stavila tu budovu, tak my jsme byli první nájemce, který to s nima podepsal, a my jsme vlastně, byla tehdy hotová hrubá stavba, nebo prostě něco za hrubou stavbou, takže my jsme mohli od začátku si diktovat, co v té kanceláři chceme. Tam dostali jsme nějaký jakoby guidance od centrály, jak by měl být layout té kanceláře, takový to, aby ta kancelář byla funkční, aby se tam lidem dobře pracovalo. Ale takových kanceláří je v Praze stovky. Ten rozdíl, který my v té kanceláři máme, je, že my jsme nechali teda udělat jakoby takový to gro, a pak se do toho pustil náš marketingový ředitel s úkolem dát tomu ten final touch, ten Jägermeister duch. A my jsme si vzali na pomoc všechny různý umělce, který kdy s Jägermeisterem pracovali, nebo který prostě v té komunitě s Jägermeisterem nějakým způsobem fungujou, a ti dotvořili ten duch té kanceláře. A jenom, jak si to představit, třeba my máme prostě po kanclu máme graffiti. Fakt krásný prostě jako graffiti. Přijdete k nám na recepci, je tam prostě socha zlatýho jelena, který má na krku takový obrovský jako řetěz, občas mu prostě oblečem nějakou jakoby cool bundu, nebo prostě když začala válka na Ukrajině, no tak dostal jelen jako ukrajinskou vlajku. A nad recepcí v osvětlení je udělaný z vypitých lahví Jägermeistera. Máme různý relax zóny, které jsou dotažené fakt jako do hrozně zajímavých detailů a taková věc, na kterou my jsme tam nejvíc pyšní, je, tam máme prostě plnohodnotný bar, kde najdete všechny naše značky, kde najdete tap mašinu, aby Jägermeister byl prostě lidově namražený, jsou tam mrazáky na panáky, fakt abyste dostali ten správný Jägermeister. Máme tam místo, máme tam krmelec, v tom krmelci je místo pro DJ, takže tam je plnohodnotné místo pro DJ, který tam prostě může hrát na akcích. Na krmelci je hrozně důležitá věc, je tam počítadlo. To počítadlo je napojený na denní report, každý den se obnovuje, takže my víme, kolik jsme letos prodali lahví Jägermeistera podle počítadla na krmelci. A celý ten prostor toho baru, my předtím máme dvě velké zasedačky, které se dají propojit a celý ten prostor se dá otevřít. A my tam děláme jakou krásnou akci jednou za měsíc, tam vlastně zaklapneme počítače ve 4 odpoledne, otevřeme bar, přijde DJ a my tam děláme akci, který říkáme Raise the Bar, kdy my jako zaměstnanci tam vlastně posedíme, popijeme, pobavíme se, má každý možnost přivzít si tam dva svoje kamarády nebo někoho zvenku a my prostě nechceme, aby to byla jenom kancelář, kde se pracuje, ale svým způsobem je takový jakoby komunitní centrum, kde se lidi baví a kde lidi žijou toho Jägermeistera. Takže tolik k tomu kanclu, jestli chcete někde vidět, jak to vypadá, když si zadáte do Google kancelář roku Jägermeistera, tak určitě vypadne pár pěkných fotek. Nebo mi napište někde, kdybyste se fakt tam moc chtěli podívat.
Uděláš privátní prohlídku s ochutnávkou. Tak to je výzva, tak tohle, ta sledovanost tohle podcastu bude určitě vysoká. Tak jo, děkuju. Jenom se tak jako šťouravě trošičku jako zeptám, jak byla tahle ta nová kancelář, která musela být samozřejmě spojená i s velkýma investicema, přijatá zaměstnancema, jestli to bylo jako unisono, wow, to je nádherný, to je skvělý, anebo tam byli i takový škarohlídi, kteří říkali, hele, jako možná zbytečně investice, radši jste nám o to mohli zvýšit platy.
To ne, já si myslím, že to nadšení z těch kanceláří tam bylo velký, ta firma tím žila. A jsou tam dva takový hrozně důležitý aspekty těch nových kanceláří. Jeden je, my jsme dřív seděli v takový pěkný vilce v Podolí, kde jsme seděli na 4 patrech. Každý oddělení mělo 1 patro, sales seděl ve 4., protože sales a marketing seděl v 1. Mm-hmm. A teď si dovedete představit, co ty 2 patra udělají s komunikací mezi těma 2 odděleníma. Mm. Takže jedna jako zásadní změna pro fungování firmy s těma novýma kancelářema je, že prostě jsme všichni na jednom patře, máme tam open space, máme společnou kuchyňku a ty lidi se výrazně víc začali bavit. Takže tohle nám jako firmě hrozně pomohlo. Druhá věc je, že my jako firma za posledních tady 8-10 let, no, je to jako delší období, já jsem ve firmě 8 let, jsme dělali obrovský kus cesty. Třeba když jsem nastupoval, tak my jsme prodávali nějakých 2,5 milionu lahví Jägermeistera, teď prodáváme 5 milionů. S Tula Mordiu, s dalšíma značkama, ten posun byl obrovský, čili my jsme násobně zvedli obrat, zvedli jsme naši relevanci v daném odvětví, zásadně jsme posunuli naše interní procesy, taky spolupráci s řetězcema, s velkou obchodama, s on-tradem. A tady ten posun s tou kanceláří se i zmotnil. Že prostě my z té, řekněme, střední firmy, která seděla v tom Podolí, ono to tam bylo hezký, my jsme tam byli rádi, se prostě posunula někam jakoby výrazně dál do toho nejvyššího patra té prosklené kancelářské budovy, kde prostě rozjela novou éru té společnosti. Takže ta kancelář pro nás je obrovský symbol. Mm-hmm. Myslím, jediná kaňka na tom všem byla, že my jsme se do nových kanceláří stěhovali v dubnu 2020. Mm-hmm. Takže my jsme měli nejkrásnější kanceláře v Praze, který byl rok prázdný. Takže to nadšení těch zaměstnanců bohužel bylo takový, že ten covid to trošku zhatil a možná o to víc my si to užíváme teďka.
Ok, skvělé. Já teď ještě se přesunu k tomu dalšímu tématu, který jsem naznačovala na začátku, a to je, jak vůbec schánět dobré a zkušené kvalitní obchodníky. Protože já to teď řeším se spoustou firem a mě by zajímalo, jak to vidíš ty, hlavně třeba v tom kontextu, jestli je vůbec alkohol sexy segment, kam ty lidi, kam je to táhne. Protože na začátku si říkal, že jedna vlastně z předpokladů dobrého obchodníka u vás, v Jägermeisteru, je nadšení pro tu značku, že opravdu taková ta hrdost na tu značku. Tak chtěla jsem se zeptat, jak vidíš teď ten trend, ten vztah lidí k alkoholu, jestli je stále pozitivní, jak býval třeba za mých mladých let, nebo je tam třeba nějaký drobný odklon, prostě jak to vidíš?
Možná jedna věc, ten hiring pro firmy, jako jsme my, kde nás tam prostě není 400, kde se člověk jako neschová do davu, ale jako kvalita každého jednoho člověka se tam hrozně ukazuje a fakt, když na jobu máte kvalitního člověka, tak vám ten biznis prostě zásadně někam posune. Takže ten hiring pro nás je hrozně důležitý. My, jak hledáme ty klíčové pozice, standardně hledáme přes Headhuntera, já budu mluvit teď jako za sebe, já už jakoby 8 let spolupracuju s Headhunterem, který do firmy dostal mě. Já se s tím člověkem dělá prostě skvěle, on zná firmu, ví, co chceme, ví, jaký typ člověka hledáme a myslím si, že nám to skvěle funguje. Takže to je jedna věc. K té tvý otázce, přijde mi, že je to čím dál tím těžší ty lidi dostat a myslím si, že jsem tam mísí dva takový klíčový faktory. Jeden je, já bych se možná neuzavíral jako v alkoholovém odvětví, spíš bych mluvil o celém FMCG s takovou provokativní otázkou, jestli vůbec FMCG v současné době je sexy povolání. A když prostě 13 let zpátky já jsem nastupoval do Proctoru, tak jsme se mohli zbláznit, že prostě jsme v takhle skvělé firmě. Teďka ty lidi si myslím, že vidí jiný odvětví, je tady spousta startupů, spousta odvětví, které jsou prostě možná víc sexy. Já myslím si, že to povědomí o těch FMCG firmách obecně šlo trošku dolů. Že pro všechny FMCG firmy je těžší to lidi dostat. Druhá věc k tomu alkoholu jako takovýmu. A teď všichni mluví o generaci Z a jak ta generace Z je jiná. Já si myslím, že tam změna je a že ten alkohol skutečně prostě je míň sexy, než býval, že ty hodnoty té současné mladé generace jsou možná trošku někde jinde, než byly naše. S nástupem sociálních sítí už prostě není úplně OK se někde prostě opít, vás někdo natočí a prostě pak z toho máte jako i ostudu. Čili i ta role toho alkoholu si myslím, že se trošku změnila. Jsou lidi, kteří vám řeknou, prostě alkohol je droga, já tam dělat nechci. A ty hodnoty té generace jsou fakt trošku jiný. Takže těch lidí možná je trošku méně na tom trhu. Nicméně, ať nejsem negativní, mně to přijde super pracovat v alkoholovém odvětví. Přijde to fakt hrozně zajímavý, ten biznis je pestrej, ty značky jsou hrozně fajn. A nám se daří pořád ty lidi do firmy dostávat, ale je to taková hodně mravenčí práce. Skutečně musíte mít přehled o tom, jaký lidi na tom trhu jsou, v jaký fázi cyklu ty lidi jsou. Občas s člověkem se bavíte, v jednu chvíli na nějaký job, nedomluvíte se, ale ten čas přijde prostě za 3 roky. A tady je zásadní role toho headhuntera, kdy on fakt musí prostě být s váma propojený, on musí mít ten přehled, musí být ty vaše protoužené ruce do toho trhu a tady si myslím, že je to něco, co nám relativně funguje a že se nám daří ten tým minimálně jako v mém oddělení jako držet stabilní.
To krásný, gratuluju. A my jsme se bavili o tom vlastně hned na začátku podcastu, že si už řekněme delší dobu na takové vyšší manažerské pozici. Zároveň sám si zmiňoval, že už vlastně jako obchodník makáš od třeťáku na vešce, že přece jenom pár let to bude. Mě by zajímalo, co tě pořád na té práci baví, jo, co tě motivuje, teda pokud tě baví. Ale říkal jsi, že jo, takže pojď.
Hele, mě ten sales pořád nějak perverzně baví. To, mě to naplňuje, mě to baví. ze všeho nejvíc, já prostě strašně rád chodím na ty zákazníky, na ty jednání, to je takový, prostě přijde, že je to nejzajímavější část celého toho salesu, že on, jak se člověk posouvá v té pyramidě, tak na ty zákazníky chodí čím dál tím míň a řeší spíš ty nepříjemné věci, ale přesto tohle je něco, co mě hrozně baví. Druhá věc je, že já mám štěstí, že pořád v té kariéře se mi daří se rozvíjet, posouvat se někam dál a že se mi tady prostě v Jägermeisteru trošku rozšiřuje to pole působnosti o další části biznesu, který mi do té zodpovědnosti více mě přistávají, typu prostě trade marketing nebo sales execution nebo takhle, že to prostě není furt jenom ten core sales, ale že ta firma se mnou pracuje a dostávám další zodpovědnosti. No a poslední věc, já miluji jídlo. Prostě gastronomie, ona ta gastronomie s tím alkoholem jde dohromady, je to prostě nějaká součást mý práce a je taková věc, co mě jako baví. Mě baví prostě chodit na ty večeře, baví mě chodit do těch barů, baví mě cestovat s těma vlastníkama, poznávat nové věci, takže i v té práci mám prostě věci, které mě dobíjí.
Skvělý. A kdybys nám měl dát nějaký jeden tip, čím ještě dalším si dobíjí takhle manažer Jägermeisteru, direktor Jägermeisteru svou energii. Slyšeli jsme jídlo, dobrá práce, dobrá kultura. Je tam ještě něco dalšího?
Já ti nedám jednu, já ti dám dvě.
Tak jo, tak pojď.
Jedna je taková, manželka, kdybych to tady neřekl, tak mi to neodpustila, má dvě úžasné děti malý, takže to je taková věc, která vás na jednu stranu vybíjí, ale na druhou stranu strašně dobíjí a dává tomu všemu takový vyšší smysl. A pak ono je potřeba Seven Habits něčím prostě v tu pilu ostřit, tak to je pro mě, já jsem když se závodil na kole, já prostě miluji cyklistiku, takže já si potřebuji vyčistit hlavu, tak si sednu na kolo a jedu se zgumovat tady někde z kopců. Do kopců ono to není teď tak složitý, protože moc nejezdím, takže ta fyzička jde dolů, takže se člověk zgumuje výrazně rychlejš, ale to je asi pro mě taková ta věc, co mě dobíjí.
Skvělý. Dobře, Přemku, já ti moc krát děkuju, že jsi opět přijal mé pozvání do tohohle podcastu. Přeju ti spoustu úspěchů, přeju ti, ať tě tvá práce v Jägermeisteru pořád nabíjí, ať tě to baví a ta obchodničina, ať ti pořád tak dobře jde. No a taky, ať vám pořád drží taková dobrá firemní kultura, krásný kancel, ať se vám v něm dobře žije.
Děkuji moc.
Tak pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou se líbil, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o rozvoji vašich obchodníků, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.